จากความหมายทั้งตามรูปศัพท์และตามคำสอนเท่าที่กล่าวมานี้พอสรุปเป็นข้อควรทราบเกี่ยวกับพรหมจรรย์คือจริยธรรมประเสริฐหรือระบบจริยธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทาได้ดังนี้คือ 1. จริยธรรมสัมพันธ์กับความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติหรือมีกฎธรรมชาตินั่นเองเป็นพื้นฐานกล่าวคือเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับกระบวนธรรมที่เป็นไปอยู่เองตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์โดยจัดวางลงเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนการดำเนินชีวิตที่จะให้ได้ผลดีสอดคล้องกับความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นข้อควรทราบเกี่ยวกับพรหมจรรย์ข้อที่2เนื้อความในข้อต้นนั้นมองได้2ด้านในข้อต้นนั้นเน้นการมองในแง่ที่มาคือจริยธรรมนี้ประยุกต์ออกมาจากความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติแต่เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นควรเอาการมองในแง่ที่ไปมันเน้นไว้ต่างหากอีกด้วยการมองในแง่ที่ไปคือในแง่ของจุดหมายว่านำมาประยุกต์เพื่ออะไรซึ่งก็คงตอบได้ง่ายๆว่าประยุกต์เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตที่ดีเพื่อให้สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มนุษย์นั่นเองดังเช่นในระดับสังคมเมื่อจะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขก็สั่งสอนแนะนำวางเป็นหลักความประพฤติเช่นวิธีปฏิบัติต่อกันข้อควรแสดงออกและควรกระทำต่อสภาพแวดล้อมเป็นต้นกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นมีปกติวิสัยอย่างนั้นอย่างนั้นมีภาวะที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันและอิงอาศัยธรรมชาติแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเป็นในระดับปัจเจกบุคคลเมื่อจะให้แต่ละคนมีจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสมีสุขภาพจิตดีก็สั่งสอนแนะนำแสดงวิธีควบคุมชักนำกระแสความคิดวิธีฝึกอบรมและชำระจิตเป็นต้นกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งจิตของมนุษย์ที่มีความเป็นไปตามกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยฝ่ายนามธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเมื่อจะให้บุคคลประสบความสุขอันประณีตในฌานสมาบัติตลอดจนบรรลุปรีชาญาณอันสูงสุดก็แนะนำสั่งสอนวิธีฝึกจิตวิธีคิดวิธีพิจารณาการวางท่าทีของจิตใจต่อสิ่งทั้งหลายและวิธีฝึกอบรมเจริญปัญญาตามลำดับแห่งขั้นตอนต่างๆกำหนดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับความจริงเกี่ยวกับกฎแห่งการทำงานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายเป็นต้นจริยธรรมครอบคลุมวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงอาจจัดแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายขั้นตอนอาจสรุปด้วยคำพูดอย่างสมัยใหม่ว่าจริยธรรมคือการนำเอาความรู้ในสัจธรรมมาประยุกต์เป็นวิธีดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อให้มนุษย์บรรลุประโยชน์จนถึงขั้นสูงสุดข้อควรทราบเกี่ยวกับพรหมจรรย์ข้อที่3พรหมจริยะหรือจริยธรรมประเสริฐนี้ได้แก่มรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดคือเท่ากับเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายกว้างขวางกว่าคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเป็นอันมากหมายเหตุบันทึกที่3จากบันทึกพิเศษท้ายบทความหมายของคำว่าศีลธรรมได้มีบางท่านพยายามขยายความหมายของคำว่าศีลธรรมให้กว้างขวางเช่นให้แปลศีลธรรมว่าศีลและธรรมซึ่งจะทำให้ศีลธรรมคลุมคำสอนในทางพุทธศาสนาได้ทั้งหมดแต่ความรู้สึกของคนทั่วไปหายอมขยายตามไปด้วยไม่เช่นเมื่อนึกถึงศีลธรรมก็ไม่อาจนึกไปถึงการฝึกสมาธิการเจริญสติปัฏฐานการพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณ์เป็นต้นการขยายความหมายนั้นจึงทำได้เพียงในขั้นความเพียรเชิงวิชาการเท่านั้นส่วนความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปก็คงอยู่เพียงขั้นที่ต้องแปลศีลธรรมว่าธรรมขั้นศีลหรือธ ธรรมคือศีลแม้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายเพียงแค่ว่าความประพฤติที่ดีที่ชอบคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนี้จะขยายกันอย่างไรก็คงอยู่เพียงในขอบเขตของหมวดธรรมที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมจริยาดังที่เคยกล่าวถึงมาแล้วในตอนก่อนบางทีถ้าหันไปใช้คำว่าธรรมจริยาอาจจะเหมาะกันดีกระมังพึงสังเกตว่าคำว่าศีลธรรมแม้จะมีต้นศัพท์อยู่ในบาลีสันสกฤตแต่ก็เป็นคำไทยเกิดขึ้นในภาษาไทยมีในภาษาไทยและใช้กันอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงเกิดปัญหาในการแสดงความหมายขึ้นในภายหลังไทยเราในปัจจุบันให้คำศีลธรรมตรงกับ moral หรือ morality ในภาษาอังกฤษแต่ยังไม่พบประเทศใดอื่นแปลคำอังกฤษทั้งสองนั้นว่าศีลธรรมคงแปลเพียงว่าศีละหรือศีลเท่านั้นอันหนึ่งการแปลศีลว่าข้อห้ามเบื้องแรกก็มุ่งเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือสำหรับการศึกษาขั้นต้นๆแต่ต่อมาเกิดมีการติดในคำแปลนี้บางทีถึงกับยึดเอาว่าข้อห้ามเป็นความหมายของศีลไปจริงๆทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบและคลาดเคลื่อนมองแต่ด้านลบอย่างเดียวความจริงแม้แต่ศีลระดับวินัยอย่างวินัยของพระสงฆ์ก็มีทั้งฝ่ายละเว้นและข้อกำหนดให้ทำเช่นการเข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจของส่วนรวมเช่นภัตตุเทศก็เป็นเรื่องศีลหรือในระดับคนทั่วไปการประพฤติมีความเคารพอ่อนน้อมการขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ก็เป็นเรื่องศีลนอกจากนี้เมื่อพูดถึงศีลมักมองข้ามเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของศีลไปเสียทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบลงดังนั้นเมื่อพูดถึงศีลพึงคอยระวังขยายความรู้สึกให้กว้างครอบคลุมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะให้หมดด้วยความประพฤติดีงามสุจริตนับว่าเป็นคำแปลที่ดีอย่างหนึ่งของศีลคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปมีความหมายแคบทั้งโดยจุดหมายขอบเขตของเนื้อหาและลักษณะทั่วไปว่าโดยลักษณะทั่วไปศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันมักเพ่งถึงความประพฤติที่แสดงออกภายนอกทางกายวาจาการไม่เบียดเบียนการเว้นการกระทำที่ชั่วการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางสังคมว่าโดยเนื้อหามักมองจำกัดอยู่ในขั้นศีลคือการสำรวมระวังยับยั้งกายวาจาการแสดงออกด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นแม้จะโยงเข้าไปถึงด้านจิตบ้างแต่ก็ไม่ก้าวเข้าไปถึงขั้นสมาธิภาวนาไม่เลยไปถึงการเจริญปัญญาเพื่อประจักษ์แจ้งสภาวะแห่งสังขารธรรมว่าโดยจุดหมายศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนั้นมุ่งเน้นสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลการประสบความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในทางโลกเช่นลาภยศเกียรติสรรเสริญและการไปเกิดในภพที่มีความสุขเรียกง่ายๆว่าอยู่ในขั้นมนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติหรือทิฏฐธรรมมิกัตถะและส่วนเบื้องต้นของสัมปรายิกัตถะศีลธรรมดังที่กล่าวมานี้ถ้ายุติกันว่าหมายถึงศีลนั่นเองทำเป็นเพียงสร้อยคำต่อเข้ามาศีลธรรมก็คือศีลยุติได้อย่างนี้ปัญหาก็คงหมดไปส่วนคำว่าจริยธรรมตามที่เข้าใจกันในภาษาไทยก็ยังพร่าและสับสนไม่น้อยมีทั้งที่เข้าใจกันอย่างชาวบ้านรู้สึกเหมือนกับศีลธรรมนั่นเองบ้างเข้าใจอย่างนักวิชาการในเชิงปรัชญาบ้างแต่ในที่นี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความหมายเหล่านั้นเลยขอยุติอย่างเดียวกับคำว่าศีลธรรมข้างต้นนั่นแหละว่าศีลธรรมก็คือศีลธรรมเป็นเพียงสร้อยคำจริยธรรมก็คือจริยะ ธรรมเป็นเพียงสร้อยคำเมื่อยุติอย่างนี้แล้วจริยะก็เข้ามาในพรหมจริยะมีความหมายชัดเจนแน่นอนเท่ากับมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาแต่มองในแง่ของความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตว่าโดยลักษณะทั่วไปจริยธรรมนี้มองไปได้กว้างขวางครอบคลุมวงการที่มีการใช้ธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความประพฤติศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันเบื้องต้นหรือการทำจิตใจให้มีความสุขวิธีสร้างสุขภาพจิตการฝึกจิตบำเพ็ญสมาธิภาวนาการเจริญวิปัสสนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมการไปเป็นอุบาสกจำศีลที่วัดตลอดจนการที่พระภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่ารวมอยู่ในคำว่าจริยธรรมตามหลักนี้ว่าโดยเนื้อหาได้กล่าวแล้วว่าพรหมจริยะนี้เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพุทธศาสนาจึงครอบคลุมศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาไทยแล้วเลยไปถึงการฝึกอบรมจิตการปลูกฝังวางรากฐานคุณธรรมในจิตใจและการสร้างญาณทัศนะต่างๆที่เป็นเรื่องของปัญญาภาวนาในขั้นสูงพูดรวมๆว่าพรหมจริยะเป็นเครื่องมือฝึกปรือคุณธรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจหรือมองในแง่ไตรสิกขาว่ามีทั้งศีลสมาธิและปัญญาครบตลอดว่าโดยจุดหมายจริยธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายทุกขั้นทุกระดับเท่าที่พุทธศาสนาแสดงไว้จนถึงจุดหมายสูงสุดที่เรียกว่าพรหมจริยปริโยสารหรือความสิ้นโลภะโทสะโมหะบรรลุวิชาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานในเรื่องนี้แปลคำว่าพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์เท่าที่นึกได้คิดได้ให้กระทัดรัดว่าชีวิตประเสริฐหรือการครองชีวิตประเสริฐและสรุปลักษณะของจริยธรรมตามหลักนี้ว่าจริยธรรมมิใช่ข้อปฏิบัติที่จะกำหนดวางกันขึ้นได้ตามความพอใจของผู้มีอำนาจใดๆหรือตามความตกลงของคณะหรือหมู่ชนใดๆและไม่ใช่หลักการที่สักว่าจะยึดถือปฏิบัติตามๆกันไปจริยธรรมที่แท้จะเกิดมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อิงอาศัยความรู้แจ้งสัจธรรมและจริยธรรมที่แท้นั้นแม้จะเกิดขึ้นแล้วก็จะประพฤติให้สำเร็จผลไม่ได้ถ้าไม่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในสัจธรรม